Český rozhlas, Rádio Wave a po 17. hodině prostor pro magazín Diagnóza F. To je to, co právě teď posloucháte. Pěkný večer vám přeje Adéla Paulík-Lichková a naproti mě můj milý host, pan profesor Cyril Hešel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak už jsme před chvílí předeslali, tak povídat si budeme o hraniční poruše osobnosti. Já jsem se s Matějem Samcem zasekla trošku na tom slově pacient. Tak vlastně používá se pro lidi s hraniční poruchou osobnosti výraz pacient a nebo už se to raději nedělá, nebo z jakéhokoliv důvodu?
No, kdybychom to trošku parafrázovali, vznik celé té diagnostické kategorie jako něco, co leží na pomezí něčeho a něčeho jiného, tak jedno z těch pomezí by mohlo být právě i to, že to je na hranici mezi jaksi rozšířenými povahovými rysy a patologií, kterou vykazují ti, které označujeme za pacienty. Ale platí zde zhruba totéž, co třeba u jiných poruch osobnosti, že část psychiatrů a psychoterapeutů a psychologů spíš odmítá ten pojem pacienti a označuje i hraniční poruchy osobnosti jako klienty, a jiní, kteří spíš medicinalizují nebo medikalizují celý ten koncept psychiatrický, tak označují postižené touto poruchou za pacienty. A já se domnívám, že to není úplně to podstatné. Spíš ten, kdo je dříve nebo později diagnostikován jako hraniční porucha osobnosti, tak začne, není-li léčen, vykazovat určité obtíže, jež nabývají takových rozměrů, pro které se dostane do styku s psychiatrií a je někdy i hospitalizován, a tam už potom tu nálepku pacienta získá automaticky.
V čem spočívá hraniční porucha osobnosti?
Shodou okolností je to jedno z nejtěžších témat, které jsme si pro ten rozhovor mohli zvolit, protože celý ten koncept je poměrně rozmazaný a bylo by možná dobré si z takového historizujícího pohledu připomenout, jak vznikl. Prostě začalo se asi tak v 50. 60. letech minulého století ukazovat, že je čím dál tím důležitější skupina pacientů nebo psychiatrických klientů, která na jedné straně nebyla diagnostikovatelná jako psychotici, to jest jako šílenci, někdo, kdo trpí bludy, halucinacemi, podobně jako u schizofrenie, to nevykazovali, ale na druhou stranu nereagovali na psychoterapii tak, jako na psychoterapii klasicky reagovali neurotici nebo dnes úzkostné poruchy a nebo taková ta klientela, kterou vlastně popisovali otcové zakladatelé psychoanalýzy. A tahle ta skupina, která byla jakýmsi terapeutickým oříškem, začala být v 60. letech čím dál tím pozorněji studována a mnozí se nad tím začali zamýšlet a tak vznikla potom v mezinárodní klasifikaci nemocí a v tom diagnostickém a statistickém manuálu Americké psychiatrické asociace v tom třetím vydání kategorie, která se označovala jako emočně nestabilní porucha osobnosti hraniční typ, což je to, čemu dnes zkráceně říkáme hraniční porucha osobnosti nebo hraničáři, a byla zavedena jako diagnostická jednotka. A to je ten moment, od kterého se ten koncept odvíjí a na kterém můžeme pochopit, proč se jí říká hraniční porucha osobnosti. Čili původně, dnes to někdo interpretuje tak, že to jsou třeba jedinci, u kterých se stává nejistou hranice mezi já a nejá a hranice mezi různými poruchami a podobně. Ale původně to vlastně byla porucha na hranici mezi psychotickými, tedy závažnými a neurotickými poruchami a nakonec se ukázalo, že to není ani jedno, ani druhé, ale že je to porucha osobnosti. Nicméně to označení hraniční už zůstalo.
Když jsme ještě u toho označování, já jsem někde vyčetla, že lidé s hraniční poruchou osobnosti mívají dříve, než se jim stanoví právě tato diagnóza, ještě řadu jiných. Vyjmenovávali tam bipolární afektivní poruchu, ADHD, úzkosti. Je to právě proto, že třeba do té doby ještě nepřišli na to, že je to právě tato porucha, anebo má pod sebou právě spoustu jiných škatulek?
No, ono se to takhle vlastně nedá říct, protože takové poruchy, jako je bipolární porucha, vznikají poměrně pozdě, myslím tím po pubertě nebo v druhém, třetí dekádě života, schizofrenie ve třetí dekádě života. Zatímco hraniční porucha osobnosti, jakožto porucha osobnosti, vlastně má kořeny už v dětství a tady je daleko návodnější ten koncept, světe div se, psychoanalytický než ten medicínský, neurobiologický, protože tam to pochopení toho postižení vývoje jedince vlastně začíná a je nejnázornější. Čili z těch psychoanalytických konceptů lze vyzdvihnout ty, které poukazují na to, že kritické období pro vznik té hraniční poruchy je vlastně období mezi, řekněme, 15. a 24. měsícem života dítěte a jsou to prostě ty momenty, kdy to dítě jednak tedy se naučí nebo učí rozlišovat já od nejá, ale jednak kdy se začne učit to, co je nám naprosto srozumitelné, ale tomu dítěti zpočátku nepochopitelné, že jeden a ten týž objekt, to jest matka, je na jednu stranu vlastně kýženým, je to zdroj bezpečí, na druhou stranu je někdy zdrojem trestu, negace, odmítání, že to je objekt, po kterém na jednu stranu chci, aby mi to bezpečí poskytoval, ale na druhou stranu chci, aby mi poskytl svobodu se od něj odpoutat a že ty pozitivní a negativní vazby, taková ta ambivalence, kterou všichni ke svým nejbližším, zejména k matce, chováme, takže patří jednomu a témuž objektu. A to jsou momenty, ve kterých v očích psychoanalytiků u těch, kdo jsou postiženi touto hraniční poruchou osobnosti, dochází k poruše, respektive k pozastavení vývoje a nedochází jaksi k plnému dozrání a pochopení těchto konceptů a určitý zbytek té poruchy se vleče s tím dospělým nebo s tím jedincem až do dospělosti. Připomíná to trošku takové to putování libida u Sigmunda Freuda a jeho ulpívání ve stádiu análním, orálním a podobně. Čili tam někde začíná pochopení té poruchy, no a od něj se pak odvíjí to všechno, co je od toho odvozeno, když pak to dítě dorůstá. A pokud jde o ty příznaky ještě, o kterých jste se zmínila, nebo syndromy, jako je bipolární a podobně, tak to spíš ten názor, že předcházejí rozvoj hraniční osobnosti, pramení spíš z toho, že hraniční porucha osobnosti je do určité míry taková ta simia morborum, čili napodobovatelka různých nemocí. Tam se vyskytuje velmi pestrá psychopatologie, k tomu se ještě můžeme dostat. No a to působí diagnostické rozpaky a ono to spíš je tak, že to chvíli trvá, než ta oficiální medicína k té diagnoze dospěje a ono to pak vypadá, že to, co je součást té hraniční poruchy, bylo vlastně chybně diagnostikováno předtím jako něco jiného.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Magazín Diagnóza F je pořád o duševních poruchách, ale také o příbězích, o lidech. A dnes si povídáme s panem profesorem Cyrilem Hešlem o hraniční poruše osobnosti. Pane profesore, vy jste říkal, že ta kritická doba u toho dítěte se datuje někdy před těmi druhými narozeninami. Je to o tom, že je tam nějaký genetický základ, ve kterém se to projeví, anebo rodiče v tu chvíli dělají něco špatně?
To je velmi dobrý dotaz. Odpověď na něž stále ještě není jednoznačná, protože jsou jedinci a zároveň i práce, které čím dál tím víc potvrzují takový ten neurobiologický podklad hraniční poruchy, včetně narušení serotonergního systému a z toho vyplývající, jeden z těch příznaků také takový je, sebevražedné jednání nebo pokusy a myšlení. A druzí stále zdůrazňují spíš ten psychologický vývojový aspekt, ten psychoanalytický, a tam by se teoreticky dalo nějakým způsobem preventivně zasáhnout, jenomže potíž je v tom, že není kdo by to dělal, protože to dítě před druhými narozeninami by musel nejprve jako atypické nebo abnormální diagnostikovat ten rodič a někam ho přivést, a psychologie novorozenců nebo kojenců je disciplína, která sice teoreticky existuje, ale prakticky si ji vůbec v rámci zdravotní soustavy nedovedu představit. Takže i kdyby nakrásně se ukázalo, že spíš ty psychoanalytické teorie jsou validnější než ty neurobiologické, tak stejně si neumím představit, že by ti rodiče dokázali tohleto včas rozpoznat a včas zmobilizovat odborníky k tomu, aby začali s jejich vztahem k tomu dítěti něco dělat. Mimochodem, ono je to tak, že ten genetický základ je téměř u každé poruchy, včetně hraniční poruchy osobnosti, a také se někdy dá poukázat na to, že tyto poruchy se potulují v rodinách. Přitom je zajímavé, a to je docela důležité, že v té psychiatrii to není tak, že by jedna diagnóza se vyskytovala ve vyšší míře u různých členů rodokmenu nebo rodiny, ale je to tak, že je tam určitá skřížená vazba, takže se tato porucha vyskytuje v rodině, kde třeba někdo jiný trpí právě bipolární poruchou, někdo jiný psychotickými příznaky, někdo jiný poruchami autistického spektra. Takže se dá říct, že ano, že zátěž tam je, že genetická zátěž tam je, ale ta se netýká specificky těch nejužších diagnóz, ale týká se prostě sklonu k tomu reagovat na vnější zátěž nějakou duševní poruchou.
Jaké jsou tedy příznaky nebo projevy hraniční poruchy osobnosti? Vy jste naznačil, že je to nějaký konflikt mezi já a nejá, ale jak to v praxi vypadá?
Tak abychom si to zcela konkrétně přiblížili, tak si z celého toho trsu, který je velmi bohatý těch příznaků u hraniční poruchy, vyberme to, čemu psychologové říkají rozptýlená identita. Taková ta pevná egoidentita, to, kdy mi je jasné moje já a jeho hranice, která je jaksi běžná nám, kteří netrpíme touto poruchou, ale která je přítomná i třeba u pacientů s úzkostnými poruchami nebo u neurotických, tak ta tady u té poruchy, která se označuje jako hraniční, vykazuje určité rysy rozmazanosti, rozptýlenosti, neurčitosti, a to se například projevuje tak, že v těch osobnostních rysech můžete pozorovat takové to kolísání, tu oscilaci mezi protichůdnými emočními stavy, například mezi na jednu stranu bezmocí, beznadějí, zoufalstvím a na druhou stranu zuřivá agresivita, ať už vůči jiným nebo vůči sobě. Nebo určitá rozptýlenost a mnohočetnost různých cílů a zájmů, bez nějaké schopnosti je hierarchizovat, dát tomu nějakou strukturu nebo řád. Pak je to také nedostatek, a to je právě porucha toho ega, nedostatek autentičnosti a plné integrity toho já, který se projevuje například tím, že se velice snadno přebírají gesta, pohyby a fráze od jiných jedinců, vzorů, a s těmi se ten dotyčný identifikuje, dělí to okolí velmi jednoznačně na ty hodné a zlé, takové to černobílé vidění, ta klasifikace lidí na good boys a bad boys a to, že jsme všichni tak trošku dobří a tak trošku také špatní. To je za hranicemi chápání jedince s takovým rozptýleným já. A je tam dokonce i taková jako nevyjasněná sexuální identita, proto se objevuje u těchto lidí porucha v sexuální komunikaci, v interpersonálních vztazích, v preferencích. Stále s tím mají nějaký problém, vrací se k tomu. Pak je tam taková nestálá hodnotová hierarchie, takový ten morální nebo mravní relativismus, kdy jim není tak úplně jasné, co je dobré, co je špatné a kdo je dobrý a kdo je špatný, jaksi z hlediska jich samých, jinak to okolí to mají černobíle rozškatulkováno. Potom je tam to, čemu se říká nízká frustrační tolerance. To je odborný termín pro to, že nesnášíte překážky v dosahování svých cílů. My všichni jsme stále nějak frustrováni, že něco chcete, teď na to nemáte peníze, chcete někam dojít, ono je zpoždění. Čili můžeme tu frustraci chápat zjednodušeně jako překážku na cestě k cíli. A jelikož naše chování je hierarchizováno od zhora až dolů jako cílesměrné, tak vlastně všechno, co nám trošku brání v dosažení těch cílů, tak lze označit za frustraci, což je jedna z náročných životních situací a je to zdroj neuróz a neurotických konfliktů. Jenomže zdravý jedinec má určitou toleranci, čili schopnost se s tím vyrovnat, nebo to ustát, nebo to vydržet a nerozkládá se pod tím. Když si zavazuju tkaničku od bot a přetrhne se mi, tak prostě nerozmlátím nábytek, vzteky, ale připustím, že prostě se mi roztrhla tkanička, vemu si novou. Dežto, když máte sníženou tuhle tu frustrační toleranci, tak vás takováhle věc dokáže vykolejit na celý den a může na jednu stranu vést k agresivitě, nebo na druhou stranu k zoufalství, říct si, no tak takovej jsem já, takový mám celý život a trhají se mi tkaničky, já se jdu zabít, když to trošku zkrátím a přeženu. Čili tahle ta nízká frustrační tolerance, nízká odolnost vůči zátěži a zároveň nízká kontrola impulzu. Že my máme všichni různé impulzy, různé nápady. Jenomže díky tomu, že tou výchovou a zráním těch čelních mozkových laloků jsme si vytvořili určité zábrany a určité tlumiče těch impulzů, které přicházejí jaksi z hloubky, tak se chováme sociálně přijatelně a adaptivně, zatímco impulzivní chování se často může projevovat nevypočitatelnými počiny, nesrozumitelnými pohnutkami, které jaksi pramení náhle z náhlých hnutí mysli těch jedinců. A proto okolí jsou strašně nepříjemné. No a tahle ta nízká kontrola těch impulzů, jakoby nižší účinnost toho tlumiče, to je také jedna z věcí, které jsou pro hraničáře typické.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V Diagnoze F se dnes povídám s panem profesorem Cyrilem Hešlem. Povídáme si o hraniční poruše osobnosti. Pane profesore, jak se žije lidem s hraniční poruchou osobnosti ve vztazích a případně jak jejich blízkým s nimi?
No velmi obtížně, protože oni jsou v těch vztazích do určité míry impulzivní, jak už jsme byli řekli, labilní a hlavně proto okolí jsou často provokativně obtížní. To se obráží například i v tom, že v tom terapeutickém vztahu k psychiatrovi, když se nebo k terapeutovi, když se dostanou k léčbě, tak mají obrovský takový ten protipřenosový potenciál, abychom tak řekli. To znamená schopnost vyvolávat negativní protipřenos, chovat se tak, aby se utvrdili v tom, že ten terapeut je s odpuštěním idiot a oni se chovají tak, že ho vyprovokují k tomu, že jim to potvrdí. A to jsou přesně ti pacienti, na které méně trénovaní lékaři nemají, tak říkajíc, nervy. Provokují je, jsou neukáznění, kritizují je, žalují je třeba, stěžují si na ně, jsou vůči nim agresivní a pak najednou zase přilezou, jsou milí, chtějí léčit a na to je málo kdo trénován a málo kdo to déle doby vydrží. Když ještě zvážíme to, že ta psychoterapie je tak obtížná, že je vlastně nejenom dlouhodobá, ale prakticky celoživotní, terapeut, který se ujme hraničáře, tak se musí smířit s tím, že se ho hned tak nezbaví a má vlastně pacienta téměř na celý život a že ho vlastně jakoby dovychovává, což je termín, který v jiném, jaksi při jiné diagnoze je profesionálně nepřijatelný, ale tady to tak vlastně je a je to velká oběť a těch jedinců, kteří jsou toho schopni, je málo, ale hlavně celá ta soustava péče o duševní zdraví není na takovouhle péči dimenzována, protože je to časově nesmírně náročné. Několik takových obtížných pacientů hraničních, kdyby měli být intenzivně léčeni, tak toho terapeuta vlastně vyřadí na celou dobu z možnosti léčit taky někoho jiného. Že oni by vyplnili veškerý prostor, který jim poskytuje a stačilo by několik jedinců, aby zahltili tu soustavu. Takže to je také důvod, proč je ta léčba tak neúspěšná. Proč je ta interpersonální komunikace a to soužití s nimi tak obtížné. No je to jednak právě pro tu emoční labilitu. Představme si, jak by se nám žilo s člověkem, který je výrazně náladový. A nálada, kterou v jednu chvíli produkuje a my se na ní zadaptujeme a máme ho rádi, protože je třeba sympatický, milý, veselý, se rychle promění v impulzivitu, podrážděnost, nenávist. Tak takového jsme si ho neobjednali a když se to střídá, tak ve chvíli, kdy už byste ho chtěla opustit, tak on je zase milý a příjemný a má nějaké důvody, pro které ho přijímáte nebo dokonce obdivujete. A tohleto emoční cvičení, které může být ještě občas provázeno takovými rozladami, bručonstvím, podrážděností a až dokonce záchvaty zuřivosti, tak to je něco, co ty vztahy výrazně narušuje. Potom, co je taky velice narušuje, to je i to sebe poškozování, suicidální myšlenky a podobně, které představují pro třeba potenciálního partnera obrovskou emoční zátěž. No a potom, to už jsme tady před chvílí naznačili, že to rozptýlené ego, to neohraničené ego, a to je vlastně takový ten jádrový příznak hraniční poruchy, ta porucha identity spolu s chronickými pocity prázdnoty, to vede k takovým nestabilním vztahům, které na jednu stranu se někdy projevují nepřiměřenou idealizací toho, na koho se ten dotyčný nalepí, a ta se velice rychle promění v nějaké zklamání, devalvaci a tak. A ten nejdůležitější příznak, který jsme tady vlastně ještě ani neřekli a teď jsme se k němu konečně dostali, je opravdu intenzivní obava z odmítnutí, z opuštění, z toho, že budu odmítnut. Ale přitom ten člověk zároveň dělá všechno pro to, aby byl odmítnut. Ať už tím partnerem, nebo tím terapeutem, nebo tím, koho si váží, a tím si jakoby zadělává na to, aby se mu tato obava, která je silná a dominuje v tom klinickém obraze, potvrdila.
Jak je to s vyléčitelností této poruchy? Otázka je, jestli to je možné současnými terapeutickými metodami a případně do jaké míry nebo jakou roli tam může hrát věk toho pacienta, který postupem času přibývá a teoreticky by mohl ubývat příznaků.
Ono, než abychom řekli, že těch příznaků absolutně ubývá, tak se spíš zdá, že se to spektrum těch příznaků mění, že se ten profil, ten charakteristický klinický obraz a i ty mezilidské potíže, takže se proměňují. To, co je typické pro ten mladší věk, zejména ta impulzivita, nestabilita, to se může v tom starším věku trošku zmírnit a zase se mohou projevit jiné vlastnosti, ale těžko se dá říct, že by se celkově sama hraniční porucha nějak hojila. Ta prognóza je ne úplně dobrá, hlavně z toho důvodu, že je to všechno strašně na dlouhé lokte a hraniční porucha je velmi odolná vůči léčbě a je jenom málo terapeutů, kteří se do takového houževnatého procesu, který je na dlouhá a dlouhá léta, pustí a neklesají na duchu a stále doufají, že to nějak dobře dopadne. Čili ta léčba spočívá jednak tedy v psychoterapii, o tom jsme už mluvili, může být založen i na takových těch behaviorálních postupech, protože jde vlastně o svým způsobem dovychovávání nebo učení. A také je farmakoterapeutická, ale rovnou si upřímně řekněme, že léky zde slouží spíš k takovému symptomatickému potlačení příznaků, například u těch výrazných poruch nálady, nebo té nestability emoční, se mohou uplatnit antidepresiva na jedné straně nebo stabilizátory nálady na druhé straně, což pak implikuje to, že někdo se domnívá, že tomu předcházela bipolární porucha. při takových těch psychotických drobných epizodách, které se tam mohou objevit, to jsou někdy antipsychotika, ale hlavně jsou to SSRI, ty specifické inhibitory reuptake serotoninu, jako právě ta antidepresiva, tak si rovnou řekněme, že nejsou nějak zvlášť účinná a v tom je právě ta obtíž a v tom je také odlišnost hraniční poruchy od klasických poruch nálady, ať už jde o deprese nebo bipolární poruchu, anebo i od úzkostných poruch, které přece jenom jsou uchopitelnější pomocí klasické psychoterapie a nakonec i pomocí dneska moderních antidepresiv.
Říká profesor Cyril Hešl v dnešní Diagnoze F. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor a těším se zase u nějakého dalšího tématu naslyšenou. Díky.
Naschledanou a doufám, že bude jednodušší než hraniční porucha osobnosti.
Udělám pro to, co bude v mých silách. Díky. No a protože je to téma složité a času není mnoho, tak se k tématu vrátíme ještě příští týden v Diagnoze F s paní doktorkou Jiřinou Kosovou, což je vedoucí lékařka Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý večer.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.